Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de marți, 27 noiembrie, la microfon Leleana Barbaroșie
și Alexandru Canțâr, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi, învălmășeală de ploaie, lapoviță și frig, deși nu ascuțit, dar pătrunzător, toamna asta a avut cu siguranță zile și mai bune.
Ziua nu-i ca noaptea, deși acum nu e cazul, temperaturile nocturne rămân aceleași ca și în orele de zi, minus 1 grad, 2 în zona de nord, 0 cu pregădere în centru și plus 1 grad, 2 în partea de sud.
În Republica Moldova, fiecare cetățean, de la prunc până la cel aflat în pragul parastasului, a fost chemat în ultimul timp cel puțin o dată să urască pe cineva. Așa ar putea fi descrise frecvența și amploarea a ceea ce se numește discurs de ură, revărsat peste populație. O convorbire la această temă peste câteva minute cu avocatul Dumitru Slusarenko de la Asociația Promolex, autorul unui cuprinzător studiu despre acest fenomen.
De ce Igor Dodon nu i-a ajutat anul acesta pe producătorii de mere să-și ducă produsul pe piața rusească? Este întrebarea pe care o lansează scriitorul Iulian Ciocan în rubrica sa de astăzi, Realitatea cu amănuntul, și tot în partea a doua ediției, un jurnal de corespondent semnat de Petru Petkov despre contextul în care Bulgaria s-a lăsat atrasă din nou în proiectele Gazpromului rusesc.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Ucraina introduce legea marțială în districte de frontieră cu Rusia și în cele învecinate cu regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Președintele Donald Trump spune că nu-i place ceea ce se întâmplă între Rusia și Ucraina în legătură cu incidentul din strâmtoarea Kerch și la Chișinău. Coaliția pentru alegeri libere și corecte cere anularea ultimelor modificări în legea electorală. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Ucraina introduce de miercuri, 28 noiembrie, legea marțială în zonele cele mai vulnerabile la agresiunea rusă, cum le-a numit. Este vorba de 10 regiuni, majoritatea la frontiera cu Rusia, dar și două regiuni din sud-vestul țării, Odessa și Vinița, învecinate cu regiunea separatistă transnistreană a Republicii Moldova. Legea va funcționa timp de 30 de zile și va oferi împuterniciri speciale armate și organelor de stat pentru prevenirea amenințărilor la adresa securității. Președintele Petro Poroșenko a justificat introducerea stării de urgență printr-un risc crescut al unei ofensive terestre rusești după incidentul de duminică în strâmtoarea Kerch, lângă Crimeea, anexată de Rusia, unde forțele maritime rusești au sechestrat 3 nave ucrainene cu tot cu echipaj. Sub presiunea parlamentarilor, proiectul președintelui Poroșenko a fost modificat. Starea de urgență nu va cuprinde întreaga țară, iar termenul de acțiune va fi de o lună în loc de 60 de zile, cum se ceruse inițial, după ce Petro Poroșenko a dat asigurări că starea de urgență nu va afecta alegerile prezidențiale din februarie anul viitor. Președintele Statelor Unite Donald Trump a declarat că nu-i place ceea ce se întâmplă între Rusia și Ucraina în legătură cu incidentul din strâmtoarea Kerch. Într-o discuție cu jurnaliștii, Trump a declarat că încearcă să găsească o soluție împreună cu liderii europeni. Luni, Rusia a ignorat îndemnurile puterilor occidentale de a întoarce Ucrainei navele sechestrate și echipajele lor, acuzând Kievul că ar fi conspirat cu aliații occidentali pentru a provoca un conflict. Suntem cei care susținem Ucraina, a spus premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, în remarci făcute reporterilor pe tema incidentului din strâmtoarea Kerch. Filip a spus că incidentul afectează securitatea regională și a amintit prezența militarilor ruși în regiunea transnistreană ca un factor suplimentar de îngrijorare pentru Chișinău. Tot la Chișinău, Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte, constituită din 35 de organizații obștești, cere președintelui Igor Dodon să trimită Parlamentului spre reexaminare proiectul de lege prin care a fost eliminată ziua tăcerii, informează Agora.md. Potrivit inițiatorilor apelului, modificările ar contraveni bunelor practici în materie electorală. Coaliția spune că ar fi bine ca agitația electorală să fie interzisă în spațiul fizic în ziua alegerilor, dar să fie permisă pe rețelele de socializare și pe internet, așa cum ar fi obiceiul în democrațiile avansate. Pretinsa nesocotire a zilei tăcerii pe rețele a stat la baza anulării victoriei lui Andrei Năstase la alegerile pentru postul de primar general al capitalei. și Parlamentul Marii Britanii se va pronunța asupra ieșirii țării din Uniunea Europeană pe data de 11 decembrie. Votul va fi precedat de 5 zile de dezbatere asupra acordului referitor la Brexit de 600 de pagini, pe care liderii europeni l-au adoptat duminică împreună cu o declarație politică despre relația de viitor între Londra și Bruxelles. Marea Britanie ar urma să iasă din Uniunea Europeană pe 29 martie 2019. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știri pe scurt. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la adresa de internet a postului nostru de radio sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europe Libere.
Iar reportajul nostru de televiziune de astăzi de la Moldova 1, în acest reportaj vă relatăm despre problemele inclusiv de sănătate ale tinerilor.
Asta cu mine nu se poate întâmpla niciodată. Asta e ideea fixă a tuturor adolescenților. Sarcina este un lucru extrem de greu. Nașterea este, alăptarea, îngrijirea, astea sunt lucruri extrem de grele, fizic pur și simplu. Și el nu se poate suporta. Este adolescentă. Noi zicem așa, copil cu copil în brațe.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Alexandru Canțir și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău. Și cum spuneam mai devreme, suntem în legătură directă acum cu Dumitru Slusarenko, autorul unui amplu raport realizat sub auspiciile Asociației Promolex despre discursul de ură și instigare la discriminare în spațiul public și mass media din Republica Moldova. Domnule Slusarenko, bună dimineața, mulțumim că sunteți alături de noi.
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Slusarenko. Așadar, dumneavoastră și colegii ați prezentat rezultatele unei cercetări, un studiu, poate primul cu asemenea amploare, consacrat unui fenomen care nu poate să nu îngrijoreze, atât prin felul în care se manifestă, cât și prin modul în care este neglijat, în primul rând, de autorități, discursul de ură și instigare la discriminarea în societatea Republicii Moldova. Întâi de toate, care ar fi cea mai lămuritoare definiție a discursului de ură pentru cetățeanul obișnuit, căruia de fapt îi și este adresat acest discurs?
Dacă să vorbim despre cea mai simplă formă de definiție a discursului de ură, atunci asta este o formă de jignire, o formă de ofensă sau o formă în care persoana este atacată. Dar nu pur și simplu o formă de ofensă, dar bazată anume pe faptul că persoana aparține unui grup. Este, de exemplu, rom, român, rus, de culoare sau are dizabilitate, este infectat cu HIV, homosexual sau alte criterii. Deci, în cel mai simplu mod de a defini, asta este discursul de ură. În sens juridic, discursul de ură înseamnă o formă de exprimare care incită la ură, având la bază apartenența persoanei la unul din grupurile protejate, etnie, rasă, culoare, religie sau alte criterii protejate, și care poate incita și care poate duce la instigare, la discriminare, la violență, la alte forme de intoleranță.
Ați observat cum stau lucrurile timp de 6 luni în spațiul public. A fost ceva ce v-a surprins în mod special pe parcursul acestei cercetări?
Au fost câteva rezultate care ne-au surprins, mai ales prin disproporția cifrelor care le-am observat. Este vorba despre, spre exemplu, despre profilul autorilor discursului de ură. 88% din persoanele care au admis sau au utilizat un astfel de discurs sunt bărbați, în comparație cu 12% care sunt femei, ceea ce este o diferență foarte și foarte mare.
Deși are și o explicație.
Explicații, desigur, pot fi multe. În primul rând, dacă este să analizăm însăși natura celor două sexuri, bărbați și femei, chiar și în, la nivel de criminalitate, bărbații sunt lideri, adică iar și în jur de 85-90% bărbații comit crimele și infracțiunile în societate. Și, desigur, discursul de ură este o formă de exprimare ilicită, uneori tot infracțiune, dar în același timp există și o altă explicație. Cel mai des în spațiul public discursul de ură este utilizat de politicieni și de lideri de opinie, figuri religioase.
Iar acolo genul masculin este cumva dominant.
Da. Deci este o problemă de reprezentare, o problemă de egalitate de gen, pentru că bărbații sunt cu mult mai reprezentați decât femeile. O altă cifră sau un alt rezultat care ne-a părut surprinzător este contextul în care se manifestă discursul de ură. Deci din toate domeniile sociale, în 82% acest discurs se manifestă în domeniile politic și religios. În domeniul politic 42% de cazuri de discurs de ură și în domeniul religios 40%. Deci este un indicator foarte grav care arată că religia și politica generează foarte mult discurs de ură.
Când ar trebui să fie probabil
invers.
Da, într-adevăr.
Pe invers.
Da, iată, într-adevăr, surprinzător sau poate mai puțin ura și incitarea urii se revarsă, cum ați spus, din mediul politic și bisericesc, adică tocmai de acolo unde ar fi de așteptat altceva, o viață mai bună, încurajarea unei mai bune înțelegeri între cetățeni și așa mai departe. Ar fi vorba, domnule Slusarencu, de un vreun specific al Republicii Moldova în acest sens? Adică doar mediul politic și religios din Republica Moldova emană atâta ură sau incită la...
Noi nu avem o analiză comparativă cu alte state, ca să putem spune... De fapt, este un studiu unic în acest sens, pentru că eu nu am mai întâlnit studii care să analizeze din acest punct de vedere discursul de ură. Însă, în mod cert, nu este doar problema Republicii Moldova. În ultimul timp este un trend internațional de a utiliza valorile conservative, valorile tradiționaliste, așa numite religioase, pentru a manipula sau pentru a influența anumite procese în societate. Acest lucru poate fi observat în regiunea de sud-est a Europei, mai aproape de noi avem și Ungaria, spre exemplu, Bulgaria, care sunt state din Uniunea Europeană, dar în care la fel se manifestă o interferență mare a politicului și domeniului politic și religios, ceea ce duce la dezvoltarea unui discurs agresiv bazat pe valori pseudo-religioase, pentru că, mă rog, aici este o discuție mai largă despre de cât ele sunt religioase, dar totuși există această tendință și în unele state din apropiere și din Europa, însă contextul Republicii Moldova predispune mai mult din punctul meu de vedere, pentru că noi avem o clasă politică care cumva s-a stratificat, adică s-a pus la pole opuși, s-a amplasat la pole opuși și utilizează acest tip de retorică agresivă. O parte din partidele politice își iau chiar ca unele puncte de refer în platformele lor protejarea valorilor religioase. Deci protejarea ortodoxiei sau protejarea religii de bază, care în Republica Moldova este creștinismul, reprezintă unul din punctele de bază ale programelor electorale sau programelor politice ale unor partide. Și asta, desigur, duce la faptul că retorica lor utilizează aceste valori și nemijlocit face uz de discurs de ură, și asta duce la faptul că domeniile politic și religios atât de des utilizează discursul de ură.
Da, într-un asemenea context, domnule Slusarencu, context în fața în care deci intoleranța, ura față de diverse categorii de populație e generată de partide, de politicieni, instituții ale statului cu președinția campioană. Într-un asemenea context, ziceam, cum vedeți șansele de redresare?
Deci este necesar în primul rând ca această problemă să fie luată în serios, adică să fie ridicată la rang de problemă, pentru că până în prezent discursul de ură nu era înțeles. Deci noi nu aveam date, cel puțin statistice, deloc, adică era zero, pentru ca să putem analiza impactul acestui fenomen, să putem analiza dinamica și tendințele. Respectiv, întâmplându-se ocazional, unii înțeleg, alții nu înțeleg că se întâmplă un discurs de ură și problema respectivă nu era tratată ca atare. Este necesar ca autoritățile, desigur, să iau o poziție și să intervină, în special atunci când discursul de ură apare în context politic și în context religios.
Aici dar un moment critic pare să a fost acea acțiune publică a primarului de Urhei Lanșor, unde s-a revărsat, se pare că în mod mai strident, ura asupra oponenților politici, jurnaliștilor.
Da, politicienii utilizează diferite forme de manifestare a discursului de ură, dar Ilan Șor a avut câteva ieșiri la manifestările publice unde au participat mii de oameni, în care direct a instigat la violență și chiar într-o acțiune publică a instigat la execuție publică a oponenților săi, ceea ce desigur este un comportament inadmisibil și există practici în alte state în care politicienii au fost sancționați penal pentru astfel de exprimări.
Da.
La noi însă, din păcate, nu este cazul, tocmai pentru că atât cadrul legislativ, deci legislația este deficientă și procurorii nu pot lucra pentru că nu le permite legea. Pe de altă parte, fenomenul este puțin înțeles și autoritățile nu sunt capabile eficient să investigheze și să sancționeze astfel de cazuri.
Ce e de făcut, domnule Slusarenko? Pentru că am vorbit ieri cu un deputat, vice-speakerul Parlamentului, domnul Ghilețchi, care zicea că există în legislație instigarea la ură și nu vede necesar să se mai
introducă
ceva.
Eu știu poziția domnului Ghilețchi și eu personal sunt sceptic față de poziția dumnealui, pentru că dumnealui la fel este adeptul valorilor tradiționale și probabil este subiectiv, probabil la fel ca și mine, pentru că eu sunt adeptul drepturilor omului, dar eu cred că ceea ce există la moment în legislație, acele definiții sunt foarte vagi. Ele nu permit examinarea și sancționarea discursului de ură și ca să nu trebuie să facem mare filozofie, putem să ne uităm la numărul de cazuri sancționate. Noi am prezentat 457 în ultimele 6 luni și putem să vedem câte din ele au fost sancționate. Niciunul. Respectiv, argumentul domnului Ghilețchi nu stă în picioare, pentru că autoritățile nu sunt capabile la moment să se sancționeze. Ceea ce este necesar de făcut este ca cel puțin acel proiect de lege care este în Parlament, pentru că avem în Parlament un proiect de lege care vine să îmbunătățească legislația la capitolul sancționarea crimelor motivate de prejudecată în sens penal și în sens contravențional, cel puțin acel proiect de lege să fie adoptat cât mai curând, pentru că el deja este al treilea an în Parlament și încă nu a trecut a doua lectură. Deci cel puțin acest lucru să fie făcut, iar ulterior să fie modificat sau adoptat un cadru legislativ în domeniul electoral, pentru că în domeniul electoral nu există nicio normă care să reglementeze nu doar discursul de ură, dar discriminarea nu este reglementată. Astfel, ca să poată fi sancționat acest tip de discurs sau discriminare în general în context electoral, nu doar prin recomandări sau niște mustrări sau constatarea discriminării, dar în sens politic, ca concurenții să fie sancționați electoral pentru acest tip de încălcări, inclusiv prin scoaterea din cursă sau diferite atenționări în acest sens.
Da. Domnule Slusarenko, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Nu înainte însă de a recomanda ascultătorilor să citească sau să găsească acest raport pe site-ul Asociației Promolex. Lectura este... Raport care este de un interes aparte, lectura va fi cu siguranță foarte, foarte instructivă. Doamnelor și domnilor, a fost Dumitru Slusarenko, avocat la Asociația Promodex.
7:19, doamnelor, domnilor, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, cu Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie. În câteva minute, realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor cu Radu Benea.
Ucraina introduce de miercuri 28 noiembrie legea marțială în zonele cele mai vulnerabile la agresiunea rusă, cum le-a numit. Este vorba de 10 regiuni, majoritatea la frontiera cu Rusia, dar și două regiuni din sud-vestul țării, Odessa și Vinița, învecinate cu regiunea separatistă transnistriană a Republicii Moldova. Legea va funcționa timp de 30 de zile și va oferi împuterniciri speciale armate și organelor de stat pentru prevenirea amenințărilor la adresa securității. Președintele Petro Poroșenko a dat asigurări că starea de urgență pe care a cerut-o nu va afecta alegerile prezidențiale din februarie anul viitor. Președintele Statelor Unite Donald Trump a declarat că nu-i place ceea ce se întâmplă între Rusia și Ucraina în legătură cu incidentul din strâmtoarea Kerch, unde militarii ruși au sechestrat duminică 3 vase ucrainene. Trump a spus că încearcă să găsească o soluție împreună cu liderii europeni. Luni, Rusia a ignorat îndemnurile puterilor occidentale de a întoarce Ucrainei navele sechestrate și echipajele lor, acuzând Kievul că ar fi conspirat cu aliații occidentali pentru a provoca un conflict. Un sondaj de opinie sugerează că dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri în Republica Moldova, ele ar fi câștigat detașat de Partidul Socialiștilor, care nu ar dobândi totuși majoritatea. Cercetarea realizată de Asociația Sociologilor și Demografilor indică victoria socialiștilor cu peste 32% din voturi. În Parlament ar intra alte trei partide, Partidul Democrat cu peste 11%, Partidul Acțiunea și Solidaritate cu peste 10% și Platforma DA cu 10%. Potrivit sondajului, peste 18% de moldoveni încă nu s-au hotărât cu cine să voteze. Și tot la Chișinău, Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte, constituită din 35 de organizații obștești, cere președintelui Igor Dodon să trimite Parlamentului spre reexaminare proiectul de lege prin care a fost eliminată ziua tăcerii. Coaliția spune că ar fi bine ca agitația electorală să fie interzisă în spațiul fizic în ziua alegerilor, dar să fie permisă pe rețelele de socializare și pe internet, așa cum ar fi obiceiul în democrațiile avansate. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu Benea. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere, interviuri, relatări și așa mai departe, găsiți pe internet la europalibera.org. Tot acolo vă invităm să căutați podcasturile noastre la rubrica Politigraf.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf. Click, descarcă și ascultă. La radio este difuzat în aceeași zi, în emisiunea Sinteza Zilei.
La 7:23, continuăm cu câteva teme din presa de astăzi. Radio Chișinău citează pe site-ul său un articol publicat de economistul Veceslav Ioniță în Trend Hunter, potrivit căruia cheltuielile pentru curățirea sănătății în Republica Moldova raportate la produsul intern brut sunt de 2,2 ori mai mici decât media din Uniunea Europeană. În valori absolute, cheltuielile per capita în Republica Moldova sunt de 9,5 ori mai mici decât media din Uniunea Europeană, mai menționează economistul. Alte comparații relevante în acest sens găsiți în articolul de pe Radio Chișinău. Ziarul de gardă relatează că în 2019 va începe construcția unui nou penitenciar în municipiul Chișinău, care va avea o capacitate de 1,5 mii locuri. Terenul pe care urmează a fi Edificat penitenciarul se află în comuna Bubuier, iar pentru construcția acestuia în bugetul de stat au fost prevăzute aproape 160 de milioane de lei. Acestea sunt publicațiile care s-au uitat pe legea bugetului. Continuăm cu un editorial din Ziarul Național semnat de Nicolae Negru, care scrie că Sergiu Cioclea, guvernatorul Băncii Naționale, întruchiparea tehnocratului cu școala europeană, și-a dat în mod surprinzător, urgent, enigmatic demisia, lăsând în urma sa confuzie, speculații și presentimente care produc neliniște, îmi cer scuze. Potrivit autorului, sistemul financiar bancar e unul dintre puținele domenii lăudate de Uniunea Europeană, așa că acum apare teren ca să această pată luminoasă să se stingă. Misiunea nu este îndeplinită, mai scrie Nicolae Negru, dacă societatea nu află motivele adevărate ale plecării guvernatorului. Eu, domnilor, mă opresc aici cu îndemnul să căutați presa de astăzi.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Pe Facebook au circulat zilele astea fotografii care înfățișau mormane de mere putrede, stricate, aruncate pe coclaurile patriei. Pozele au generat o discuție vie. Cine e vinovat? În fond, dacă stau să mă gândesc mai bine, de vină sunt toți. Ar putea să fie Rusia, dacă într-adevăr amestecă problemele politice cu ale economice. Numai că de ce Igor Dodon, un deschizător de drumuri rusești, nu i-a ajutat pe acești producători de mere? Nu cumva Dodon și întregul stat au dormit și nu le-au creat oportunități producătorilor? Nu cumva statul e de vină? Dar oamenii aceștia, care cresc mere cu toptanul, s-au gândit bine înainte să le crească. Au calculat toate riscurile, s-au gândit la o piață de desfacere, iar merele lor sunt într-adevăr impecabile. Au fost stropiți copacii cu apă pură, nu cu apă poluată. Se zice că în Republica Moldova pământurile și apele sunt poluate. Noi putem fi siguri că merele acele sunt bune. Cine ne oferă garanția asta? Și de ce producătorii, văzând că merele li se strică și că nu le pot vinde, n-au încercat să le dea unor grădinițe, școli, oameni sărmani, la un preț mai mic? Producătorii au căutat bine virtualul cumpărător sau au dormit la soare? Eu sunt convins că în Republică există destui oameni care ar fi cumpărat la un preț mai mic merele acelea. Poate că merele acelea ar fi putut să ajungă pe o piață europeană dacă se mai investeau niște bani. Oricum, dacă au ajuns să putrezească mormane de mere, e limpede că suntem niște gospodari proști. Ar mai fi și așa o chestie pe care mi-a povestit-o un cinovnic, ci că existau mai înainte niște omuleni șmecheri care vindeau merele cu toptanul unor oameni cu tiruri care le duceau în Rusia. Omulenii șmecheri luau banii de la cei cu tirurile și cum acești bani nu figurau în niciun document, veneau apoi la Ministerul Agriculturii, se plângeau că n-au vândut nimic, dar au investit în insecticide și alte lucruri și cereau subvenții. Apoi șmecheria cu tirurile s-a terminat. Nu știu cât adevăr e în această poveste, dar nu m-aș mira să fie decupată din realitate. Așadar, acum avem mere putrede pe coclauri. Mergem înainte!
Gazpromul a ales ruta bulgară pentru construcția Turk Stream 2, informează mediile sofiote, amănunte în jurnalul de corespondent al lui Petio Petkov.
Planurile concernului rus prevăd ca livrările prin Turk Stream pentru Bulgaria și Serbia să demareze în 2020. Companii din aceste țări au anunțat licitații pentru gaze, ceea ce înseamnă că ruta a fost stabilită într-un mod definitiv, scrie cotidianul sofiot Dnevnik. Urmează a fi construite câteva sute de kilometri noi gazoducte. Traseul coincide cu cel din proiectul nerealizat South Stream. Numai în Bulgaria, noile gazoducte vor necesita investiții în valoare de 1,63 miliarde de dolari. Va fi folosită în regim revers o parte din rețeaua de gazoducte existentă. Din Turcia, gazoductul va ajunge la stația de compresare Provadie Nouă, care urmează a fi construită împreună cu stația Rasovo la frontieră cu Serbia. Gazoductul va intra în țara vecină, în apropiere de orașul Zaječar. Inițial în Serbia vor fi aduse 4 miliarde metri cubi de gaze, iar din 2021 cantitatea va crește până la 11 de miliarde.
Petru Petkov, 7:30, suntem la finalul emisiunii.
Ne reauzim la 19 la ediția de seară a ediției și la ora 21 la sinteza zilei.
Alexandru Canțir, Liliana Barbăroșie și colegii, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.